Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Kvadrologijo Na mrtvi straži Jožeta Čampe smo v prvih dveh knjigah pred časom že predstavljali. Takrat je bil z nami direktor založbe MATH, Jože Kotnik, ki je izdajatelj teh štirih obsežnih knjig. Zdaj bomo očitno dobili res natisnjene vse štiri, sicer pa so knjige na voljo v elektronski obliki in prinašajo pred nas kar nekaj zanimivosti. O teh zanimivostih pa bova danes govorila z literarno zgodovinarko z Filozofske fakultete Urško Perenič, ki jo lepo pozdravljam pred mikrofonom Radia Ognjišče. Najprej dober dan.
Dober dan.
Pa bi se morda kar ustavila ob imenu Jože Čampa. To je avtor, ki nikakor ni znan v slovenskem prostoru, ampak glede na obsežnost njegovega dela, tudi glede na pomen tega, kar v tem času dobiva slovenska javnost, slovenska literatura, pa bi že verjetno zaslužil nekaj pozornosti.
Jože Čampa nikakor ni poznano ime v slovenskem literarnem zgodovinopisju, vendar pa je pomagal dopolniti sliko, ki jo imamo, literarni zgodovinar izlasti o žanru slovenske kmečke povesti. Pravzaprav smo z njegovo knjigo Na mrtvi straži s podnaslovom Roman z Bloške planote dobili najobsežnejšo kmečko povest. Tako da se Jože Čampa, pravzaprav v slovenskem literarnem zgodovinopisju, uvršča med prvake tega žanra, ob Franceta Bevka, Miška Kranjca, Antona Ingoliča, pa še bi lahko koga našteli. Ne bom rekla, da je radikalno spremenil podobo, ki smo imeli o kmečki povesti, vsekakor pa jo je lepo dopolnil.
Kdo je bil torej Jože Čampa?
Jože Čampa je bil notranc, doma Strmice na Blokah. Strmica je tudi eden od dogajalnih prostorov, ki se pojavlja v romanu. Večino svojega življenja pravzaprav poštni uradnik, ampak očitno tudi zelo produktiven pisatelj, če lahko sklepamo po romanu, ki ga je sproduciral in obsega prek 1000 strani, kar zajetno berilo, verjetno ga danes le redko kdo prebere.
Meni se pravzaprav, ko se takole pojavi neko novo odkrito delo, ki tudi z kakovostnega vidika ni, bi rekel, ni slabo, ne? Vedno zastavi vprašanje, kaj lahko literatura tako izpredala, ki jo po smrti nekoga, ki je to naredil, odkrijemo, odkrijejo, izdamo, kaj lahko recimo človeku ponudi, razen recimo literarni zgodovini, ki, kot ste rekli, na nek način dopolni svoje vedenje.
Zelo pomembno se mi zdi poudariti, da gre za delo, ki je bilo izdano posmrtno in tudi to, da so znali za to poskrbeti na lokalni ravni. To je tudi del odgovora na vaše vprašanje. Delo je lokalno zgodovinsko zanimivo in to je ena od stvari, ki nam jo lahko ponudi roman Jožeta Čampe. Z njim smo namreč dobili prvo literarno tematizacijo Blok, Bloške planote in tam je delo dragoceno. A če pogledamo z drugega zornega kota, ugotovimo, da je ta roman zaostajal za tistim, kar se je dejansko dogajalo v slovenski književnosti. Mislim predvsem na to, da je bil pravi čas slovenske kmečke povesti, zlasti pokrajinske povesti, začetek 20. stoletja oziroma 20. 30. leta 20. stoletja, torej pred drugo svetovno vojno. Jože Čampa pa je ta roman začel pisati po drugi svetovni vojni in ga je dokončal nekje v začetku 80. let.
Izdano
pa je bilo šele 2012, oziroma leta 2007 so izdali samo odlomke iz tega romana, potem leta 2011 videozapis, spet z izbranimi odlomki, pregovori in rekli iz tega romana, ampak izdaja prve knjige je prišla na plan šele 2012 in letos bomo dobili oziroma smo že dobili četrto, zadnjo knjigo.
100 let torej po tistem, kar bi recimo sodilo in kar bi seveda Jožeta Čampo umestilo recimo med stebre te ljudske ali pa...
Ja, če bi se pojavil v pravem času, bi verjetno najgledali drugače. Nikakor pa ne gre pozabiti, da smo z njim dobili najdaljši roman in da ga nekako moramo upoštevati. Ne? Je pa res, da je ta pojav nekako zapoznel v slovenski književnosti.
Je možno pričakovati, recimo, oziroma si lahko predstavljamo, da je Jože Čampa to pisal z idejo, da bi izdal, ali je vendarle pisal bolj tako za svojo dušo?
Glede na to, kako obsežen roman je napisal, gre za 4 zvezke, naj povem še, da jih hrani cerkniška knjižnica. Si mislim, da je bil dosti ambiciozen in si je mogoče predstavljal, da bo to izdal. Torej, težko si predstavljam, da bi tako obsežno delo pisal samo zase. Sploh glede na to, da so tu zelo aktualne reference in na dogajalne prostore, konec koncev tudi na ljudi. Če omenim samo neko karto oziroma skico, ki jo je priložil knjigi, kjer so hišna imena, ki referirajo na dejanska hišna imena. Čeprav jih je on potem v romanu spremenil, ampak dejansko je šlo za konkretne ljudi, konkretne družine in torej konkretne dogajalne prostore.
Urška Perenič, imamo seveda še vprašanje, ki se dotika naslova Na mrtvi straži oziroma Ljudje in zemlja. Tudi to sta morda naslova, ki malce zavajata.
Ja, Jože Čampa je v bistvu spreminjal podnaslove svojega dela. Prvotni naslov romana je bil Ljudje in zemlja, a se je potem očitno odločil, da tega naslova ne bo obdržal. Urednik Jože Kotnik, ki je torej poskrbel za izdajo teh 4 knjig, pa se je odločil, da bo ohranil vse, torej in naslov in oba podnaslova. Drugotni podnaslov te knjige je namreč Roman z Bloške planote. Rekla bi, da je Čampa želel postaviti v spredje pokrajinski vidik in je zato podnaslov Ljudje in zemlja zamenjal z drugotnim podnaslovom Roman z Bloške planote. In s tem se seveda zelo močno uvršča v tradicijo naše pokrajinske povesti. Kar se tiče prvotnega naslova Ljudje in zemlja, bi lahko tudi predpostavljali, da ta naslov ni bil primeren zaradi tega, ker je bil to dosti pogost naslov takratnih del. Lahko bi našteli celo vrsto avtorjev, ki so ga uporabljali. Pa tudi zato, ker bi bil verjetno bolj primeren za idilično povest, kar pa romana Mrtvi straži nikakor ni. No, Jože Čampa pomen naslova eksplicitno razloži tudi v knjigi. In če zelo na kratko povzamem, gre za to, da kolesa zgodovine preprosto ni več mogoče obrniti nazaj in da je ta kmečki, starodavni svet nekaj takega, v kar mlada generacija ne verjame več. In če boste prebrali vse 4 zvezke romana, boste videli, da gre tudi za upor pravzaprav glavnega junaka Jurija, ki se zoprstavlja pravilom, normam, vrednotam tega sveta, ki se trga od tega sveta in želi stran.
Thank you. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Z mano je literarna zgodovinarka Urška Perenič, govoriva pa o delu Jožeta Čampe Na mrtvi straži. Gre za kvadrologijo, ki je zelo obsežna, kot smo slišali, gre za pravzaprav najdaljši slovenski roman v tem kontekstu, ki ga lahko uvrščamo nekje med Miškom Krancem in Francetom Bevkom. Pokrajina Blok zaživi tem delu še posebej močno. Urška Perenič, kaj je tisto, kar je recimo vas prepričalo pri branju tega obsežnega dela?
Eno so zagotovo geografski opisi te pokrajine oziroma tega dela Notranjske in to me je seveda zelo močno pritegnilo. Sama sem sicer Primorka, ampak zdaj tudi že nekoliko Notranjka oziroma čutim tudi to pripadnost in zame so bili ti opisi zelo zanimivi, torej kot za bralko. Drugo pa so folklorne prvine. Zlasti mislim tu recimo na opise Bloškega sejma. Ravno ta teden se bo zgodil, ne, ta folklorna prireditev, gre za Mihajelov sejem in Čampa ga je zelo obsežno, na zelo zanimiv način popisal. Mogoče bi tu omenila, da so imeli Čampo domačini oziroma ga imajo za nekakšnega bloškega Valvazorja. Pred leti smo v nekem lokalnem časopisu celo brali, no takrat o Čampi pravzaprav ne vedeli veliko, da je podal verjetno najbolj obširne opise tega sejma in mislim, da je bil avtor tistega članka Milan Meden, ki ga je imenoval Bloški Valvazor. Potem drugo, kar je, so pregovori in rekla, ki jih je Čampa s tem, ko jih je zapisal v romanu, rešil pozabe. Marsikaj od tega ne uporabljamo več ali celo ne poznamo. Med folklorno zanimivimi prvinami v romanu bi omenila tudi verske običaje oziroma opise verskih običajev. Takšno je na primer žegnanje na cvetno nedeljo, potem razne velikonočne obrednosti, procesije. Potem so tu delovni motivi, motivi, ki so povezani z delom na polju, v gozdu, doma. Poganski običaji, zame je bilo zagotovo najbolj fascinantno kresovanje, opis kresovanja tega starodavnega poganskega običaja, ki je zelo obširno, natančno popisan. In poudarila bi tudi to, da je knjiga prava zakladnica vedenja obajeslovnih mitoloških bitij iz slovenske in nasploh mitološke tradicije.
Zdaj morda ob koncu le še beseda ali dve o pomenu takega dela, ki se pojavi tako, kako ne rečem, 100 let po tem, kar bi pričakovali oziroma kar bi avtorja umestilo nekje na Parnas med velike slovenske avtorje, pa recimo 50 let po tem, ko je že nastalo, ne, in bi bilo verjetno tudi bolj aktualno, ampak danes recimo 1000 strani takega literarnega dela, že to, da je pravzaprav najbolj na voljo v elektronski obliki, nekaj pove.
Želeli bi si, da bi to delo prebral še kdo. Verjetno bo ostalo še naprej najbolj zanimivo za literarne zgodovinarje, torej za tiste, ki se strokovno s tem ukvarjamo. Najverjetneje tudi za lokalce, zato ker je lokalno zgodovinsko zanimivo. In verjamem, da bo to delo marsikdo prebral oziroma ga je že. Kar se pa tiče digitalne oblike, pa to samo podpiram. Ne samo zato, ker je na ta način omogočeno branje z e-bralniki, ampak tudi zato, ker se na ta način lahko lotevamo kakih sodobnejših analiz dela, pa tudi zato, ker ga bo mogoče tako kdo prebral, ki ga sicer ne bi, torej ki ne bi obiskal knjižnice. Tako da mislim, da si ne moremo obetati seveda kakega množičnega branja, da pa delo vsekakor bo vpisano oziroma je že vpisano s to spremno besedo v literarno zgodovino in da bo pritegnilo marsikoga, ki je iz teh krajev, zlasti iz teh krajev.
Prej ste omenili ta sejem, ki bo ta konec tedna, se pravi Mihajlov sejem na
ja,
Bloški.
Ja, Mihajlov sejem prirejajo Bločani. Zgodil se bo v Novi vasi, gre za folklorno prireditev, ki jo prirejajo zadnjih nekaj let. In tam bo predstavljen tudi ta roman v okviru založbe Mah in mogoče bo tudi tam dosegel kakega bralca.
Zato, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, torej najprej k prebiranju na spletu, lahko knjigo v elektronski obliki dobite brezplačno. Če pa se boste ta konec tedna mudili v Novi Vasi na Blokah, potem seveda vabljeni tudi na predstavitev. Urška Perenič, hvala lepa za obisk v našem studiu, za predstavitev Jožeta Čampe in pa predstavitev kvadrologije Na mrtvi straži, ki, kot rečeno, čaka svoje bralce.
Hvala za povabilo.